subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa aroornimo jimco ah oo bisha agoostana ay tahay 3/2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo magaalooyinka geeska afrika oo sidoo kale nagala socotaan bogana internetka ee voasomaali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona jacfar kukaay iyo anigoo ah sahra cabdi.
qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya oo kulankii ay garowa ku yeesheen ka soo saaray qodobo ay sheegeen in loo baahan yahay in si dhaqsa loo fuliyo.
waxaa kale oo laysasa hadal qaaday tacadiyo ka dhaca xuduudda soomaaliya iyo gobolka gadaan iraahde kadib markii kenya xaggeeda dad xooga ka yimid ay dhibaato ka geysteen oo ay burburiyeen hanti ay lahaayeen shirkadaha isgaarsiinta oo runtii aan ahayn hanti la burburiye kariya, laakiin dadkii soomaaliya ee meesha ku noolaa adeeg muhiim u ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan khasaaraha ka dhashay madaafiic xalay lagu garaacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.
dood cilmiyeed
waa runakeedii waa qoran yahay, waynu qorannay, waa 72 sano ka soo wareegtay waqti dheer, laakiin waxaad arkaysaan magaalada Xamar dhex mara meel aad Soomaali ku qoran yahay arki maysaan.
waa dood cilmiyeed looga hadlayay soo nooleynta afka Soomaaliga oo magaalada Muqdisho lagu qabtay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
yaraan 2 qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii xalayto hoobiyeyaal lagu weeraray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan bartilmaameedku waxa uu ahaa xarunta ciidamada Amisom ee bariga magaaladaasi iyo weliba warshadda dharka ee Balcad. hase yeeshee dhammaan madaafiicdii goobahaasi lagu ganay waa ay dul mareen, laakiin mid ka mid a hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay guri ku yaala xaafadda Xawataako, waxaana uu dhaawac soo gaarsiiyey nin oday ah iyo wiil yar oo 7 jira. weerarkan ayaa imanaya iyadoo magaalada Balcad uu ka socday 2 maalmood ee ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq ciidan iyo weliba howlgal la doonayay in deegaankaasi lagu xasiliyo.
Emerson Mnangagwa ayaa loo dhaariyey madaxweynaha dalka Zimbabwe kadib doorashadii ay ka dhasheen rabshadaha oo dhaliyey in dib loo dhigo natiijada muddo dheer codeynta xalay. guddiga doorashada ee dalkaasi ayaa Mnangagwa waxa ay siiyeen 10.8% codadkii la tiriyey, taasi oo keentay in wax yar uu kaga horreeyo Nelson Chamisa. guddiga ayaa waxay sheegeen in dadka soo baxay islamarkaasina gobollada codadkooda dhiibtay ay aad u tiro badnaayeen, tiro badan oo codadkaasina ay halaabeen. guddiga ayaa sidoo kale waxay sheegeen in doorashadan ay ahayd natiijadeeda mid aanan lagu guuleysanin islamarkaasina sidii la rabay aan u dhicin, laakiinse sidoo kale waxa ay sheegeen inay si weyn uga shallaysan yihiin amaba ah ay uga niyajabsan yihiin rabshadaha ka dhashay dibadbaxyada iyo isku dhaca dhex maray booliiska iyo dad mudaaharaada iyo kuwaas oo keenay dhimashada 6 qof oo ka dhacay caasimada dalka Zimbabwe ee Harare.
wanaagsan dhegeystayaal, arooriya suubanalka aad wararkaasi kala socoteenna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa haatanba idinkaga imanaysa Washington. kadib kulan ay golaha wasiirada soomaaliya ku yeesheen magaalada Garoowe oo ay maalmahanba ku sugnaayeen ayay ka soo saareen qodobo dhowra oo qaarkood ay sheegeen inay u baahan yihiin in si deg deg ah wax looga fuliyo, guddina ay u saareen. kulanka markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Zahra Cabdi Axmed.
kulankan golaha wasiirada waxa uu ahaa qamislihiisii caadiga ahaa laakiinse waxa uu uga duwanaa toddobaadkan toddobaadyadii la soo dhaafay inuu ka dhacay magaalada Garoow ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayna si wada jir ah ugu jireen kulankaasi xubnaha golaha wasiirada dawladda dhexe ee federaalka iyo tan maamul goboleedka Puntland waxana laga soo saaray go'aamo iyo gudiyo loo qabtay qodobada laga dooday ee shirkaasi golahan wasiirada kulankooda waxa looga hadlay amniga maxaabiis u xirxiran burcad badeednimo xaaladda ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca gobolka Gedo qarxii buu hoodla iyo shilinka Soomaaliga wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu sheegay in maxaabiista ku xiran Puntland ee dhowrka boqol gaaraya u xiran xukuumadda looga soo riday dalalka dibadda ee lagu helay falalka burcad badeednimada ah in loo maro wadadii maxaabiistii kale ee ayagoo kale ahaa ee dalalka dibadda lagu xirxiray isla markaasina laga soo daayay halkaasi
dhibaato oo halkan ka jirtay oo ahaa maxaabiist Soomaaliyeed oo amrunti muddo xirnaa loona baahnaa in la sii daayana waa laga wada hadlay waxaan leysan meel dhigay raisul wuxuu amar ku bixiyay ama amar ku siiyay raisul wasaaraha xigeenka iyo wasiirka cadaalada in maxaabiistaasi la marsiiyo loona maro wadadii maxaabiistii hore ee dalka dibadiisa ku xirneed ee la soo dayay hanaankaasi loo maro ayuu amarkaas u bixiyay
kaliya maahan arrinkaasi ee sidoo kale kulanka golaha wasiirada ee Garoow ka dhacay waxaa looga hadlay tacadiyada lagu eedeeyay ciidamada Kenya ee xuduudda gobolka Gedo dhankeeda ka socda halkaasoo golaha wasiirada ay sheegeen in dhawaantan burburin ay u geysteen ciidamada Kenya xarumo isgaarsiin oo muhiim u ahaa dadka iyo deegaankaasiba
waxa kale oo leysa hadal qaaday tacadiyo ka dhaca xuduudda Soomaaliya iyo gobolka Gedo aan iraahdeen kadib markii Kenya xageeda dad xoog ka yimid ay dhibaato ka geysteen oo ay burburiyeen hanti ay lahaayeen shirkadaha isgaarsiinta oo runtii aan ahayn hanti la burburiyay kaliya laakiin dadkii Soomaaliya meesha ku noolaa adeeg muhiim u ah oo halbowlo ah oo ismaqalka isgaarsiinta kaliya aanayn xataa mucaawada habdhaqanka maaliyadeed ay ka dhaawaceen arrinkaas wasaaruhu wuxuu amar ku bixiyay in baaritaan lagu sameeyo wasaaradda ayuu xil saaray gudiga uu xil saaray ra'iisul wasaaraha kuxigeenka uu hoggaaminayo oo wasaaradda warfaafinta ay qayb ka tahay kulanka dambana laga soo saaray si dowladda Soomaaliya markay arrinta hubsato iyo hanaa heerka ay gaarsiisan tahay ay uga gaarto go'aan arrinkaasi aanu mar kale kuna soo noqonayn dhibanayaashina dhibka looga qaado oo ay magdhow iyo ka helaan markii aan ogaano kabacdi cidda arrimahaas ka dambeysay
lacagta shilinka Soomaaliga oo sii baaba'aysa dhibaatooyin xoogan oo suuqyada qaarkoodna ay ka taagneed ayaa dhinacyada kulmay ee wasiirada waxa ay ka wada hadleen sida dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ay u taabagelin lahaayeen horumarinta iyo sidoo kaleeto hirgelinta lacagaha cusub ee dowladda ay ka fakarayso sida uu mar kale ku sheegay shirka jaraa'id wasiirka warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle
dadka Soomaalida waxa dhibaato ka haysataa isticmaalka shilinka Soomaaliga ah oo runtii aad iyo aad u duugoobay oo waayay hanaankii lacagaha lagu xanaaneyn jiray taasina waxaa laga hadlay in dowladda Soomaaliya lacag soo daabici doonto lacagtaasna shuruudihii ay ku soo daabacan kartay oo dunidu ay la ogeeday markaas soo dhameystirtay lacagta markii la soo daabacan waxa ugu horeeya oo laga qabanayo ay tahay lacagta hadda dadka Soomaalida gacantooda ku duugowday in laga bedelo laakiin waxa sid mudan lacagta dadku ay haysaan waa la wada bedeli doonaa waxa loo bedeli doonaa hal ayaa loo bedeli doonaa isla markaasna waxaa la isla meel dhigay maamul goboleedyada dowlad goboleedyada iyo Soomaali dacal ilaa daraf in aanay dhicin lacag been ah in la abuuro bankiga dhexana waxa uu ka warqabaa lacagaha hadda yaallo asaanta ay leeyihiin nambarada ay leeyihiin tirada ay leeyihiin lacagta lasoo daabaca wejigeeda hore waxuu noqon doonaa lacag loogu talagalay in lacagta hadda taallo dadku ay isticmaalaan oo xoolahooda ay ku jiraan iyo dhididkooda lagu bedelo mid ay qaadan karaan ay isticmaali karaan ay keedsan karaan ay wax ku iibsan karaan oo kalsooni adduunyada ka haysato
kulanka golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Garoow ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu dhawaanahanba ku sugnaa magaalada Garoow iyo deegaanada Puntland halkaasii oo looga jiro damaashaadka maamulka Puntland oo dhowr cisho gudahood 20 sano jirsan doono
aad baad u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay
markala subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal. Dood cilmiyeed looga hadlay sidii loo horumarin lahaa afka Soomaaliga ah oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socda hay'adaha dowladda ururada bulshada rayidka aqoonyahanno afka ku xeel dheer ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ujeeddada doodan ayaa la sheegay inay ahayd sidii loo soo nooleyn lahaa afka Soomaaliga oo la tilmaamay in waayadan dambe uu aad hoos u dhac ugu yimid. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dood cilmiyeedkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay golaha fulinta xukuumadda federaalka, xubno matalayay labada aqal ee baarlamaanka, qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka, iyo siyaasiyiin xilal hore ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Waxaana muddadii ay doodani socotay si weyn loogu lafaguray qiimaha af Soomaaligu uu lahaa beri samaadkii iyo isbeddelka ku dhacay wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in afka Soomaaligu uu ku hoos burburay Soomaalidii la rabay inay iyaga horumarintiisa dhexda u xirtaan, wuxuuna nasiib darro ku tilmaamay in boorarka goobaha ganacsiga suran ay ku xardhan yihiin afaf qala, taasoo meel ka dhac ku ah afka hooyo.
Waa runabkeedi waa qoran yahay, waynu qorannay, waa 72 sano ka soo wareegtay waqti dheer. Laakiin waxaad arkaysaan magaalada Xamar dhexmara meel af Soomaali ku qoran yahay arki maysaan. Waxaa ku qoran ama af Ingiriis ama af Carabi. Waa arrin dareenkeeda la weyn. Waxaad arkaysaan oo daliil annagu aanu leenahay ah, yacni in xataa wasaaradaheedii lagaga shaqaynayo af Ingiriis lagu soo qorayo qoraal lagu soo sameynayo. Waxaa saddexaad oo dareenka keenaysa waxa weeye iskuulladeenii
Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Faisal Cumar Guuleed ayaa soo dhaweeyay doodan ay ka qayb qaateen aqoonyahanada Soomaalida, waxaana uu sheegay in wasaaradda waxbarashada, jaamacadda Umadda iyo akadeemiyada cilmiga dhaqanka, fanka iyo suugaanta muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen dadaallo lagu horumarinayo afka Soomaaliga.
Halkaasi waxaa laga soo jeedisay wasaaradda waxbarashada soo jeedisay in la magacaabi doono guddi ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda waxbarashada, jaamacadda Umadda, akademiyada iyo ciddii kale ee Soomaaliyeed. Maadaama marka aan tii annaga oo hore u abaabulnay maanta tan ay sameeyeen aqoonyahanada Soomaalida, waa soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay waxaad noqon doontaa beytkii laga bilaabi lahaa ama dadkii laga bilaabi lahaa ee noqon lahaa dadka halkaas ka shaqeynaya qayb ka mid a sidaad uga noqon lahaydeen baan horta aniguna maanta intaasaa idin ballan qaadayaa haddii aan la ugu jogo. Soomaaliya inta badan marka la arko dad ururo ama madna isugu taga, Soomaalidu waxaa dhabaha ku soo dhacdaa waa mucaarad. Laakiin waxaan ku faraxsanahay in ay isku yimaadaan dad Soomaaliyeed oo dhahaya inishin ka samaynaya oo leh
gabagabadii dood cilmiyeedkan ayaa guddoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Siciid Jaamac Qorsheel waxa uu v o a uga waramay ujeeddada dood cilmiyeedkan ay u soo qabanqaabiyeen, waxaana uu xusay inay ugu muhiimsan tahay sidii xoogga loo saari lahaa in afka Soomaaliga wax lagu baro ardayda dhiganaysa dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee dalka.
Waxyaalaha la rabo kale waxaa ka mid ah in iskuulaadka lagu dhigan jiray, mar hadduu qofku uu qeyn afkiisa barto qeyn weyaan wixii uu fahmi karaya, marka ilaa iyo dugsi sare ayaa lagaga bixi jiray. Waxaa dhacday marka intii burbur ku dhacay oo 20-kii sano hadda ah, waxaa mooda inaan iskuulaadka lagu dhigin. Sharciga u yaala dalka oo 86 la qoreen wuxuu leeyahay waa in af Soomaaliga lagu baraa wax ayaa la leeyahay moogtay. Marka haddii ummadda laga kaxaynayo oo afkooda la leeyahay waxyaan lagu qorin, waa guuraya. Marka waxaan codsigu wuxuu ahaa in dib loo arko in af Soomaaligii la soo nooleeyo dugsiyada caruurta laga ilaa dugsiyada maarta ay bilaabaan ilaa dugsiga sare suurtagal ma tahay in dib loogu noqdo.
Siciid Jaamac Qorsheel ayaa dhanka kale waxyaabaha af Soomaaliga lagu horumarin karo ku tilmaamay in xafiisyada dowladda lagaga shaqeeyo afka Soomaaliga, qaybaha kala duwan ee warbaahinta oo ah meelaha ay bulshadu wax ka baran karaanna ay hormuud u noqdaan dad ehel u ah af Soomaaliga.
Afka Soomaaliga laftigiisi in lagu shaqeeyo, in xafiisyada dowladda lagaga shaqeeyo oo aanay noqon keliya maaragtay in markii la hadlayo meelaha shaaca lacabay keliya aanay noqone, inay rasmi la yaro sharci la yaraho wasaarad, maxay wasaarad walba waxaa waajib ah in af Soomaali waraaq kasta ay ku qorto. Dhowr jeer waa la sheegay laga wax rabaa taas in la xoojiyo la rabaa. Waxa kaloo la isla soo qaaday in ciine miidiyaha oo kaleeto amni walba xurbo iskaga hadla oo kala ta aya la soo dhigay marka waxa la yahay waa inay yeeshaan maxay ahay TV-yada Soomaaliga oo kala ta ameedada Soomaalida tafatariyal Soomaaliga yaqaana dad nuxurka maartay ama naxwiga Soomaaliga yaqaana oo diyaaray yara waxan lagu hadlo iyo waxan barnaamijkan wada waxa loo baahday kelmadaha Soomaaliga oo loo baahan yahay dib in loo soo noolayo oo meelo badan laro in laga isticmaalo
dad cilmiyeedyada iyo kulamada looga hadlayo horumarinta afka Soomaaliga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay meelo badan oo kamid ah geyiga Soomaalidu degto hase ahaatee waxa muuqata in fikradaha iyo aragtiyaha ay soo jeediyaan aqoonyahanada daneeya kobcinta afka Soomaaliga aanay noqon kuwa mira dhal ah iyadoo sababta loo aaneynayo arintaasna ay tahay oraahyada wax ku oolka oo aan loo bedelin qaab ficil ah Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Halka aad warkaasi kala socotaana waa VOA. Markana Kenya. Shirweynaha warbaahinta Kenya ayaa wali ka socda magaalada dalkaasi ee Nairobi. Shirkan waxaa lagu martay qaaday oo ka qayb galay khubarada iyo madaxda warbaahinta iyo sidoo kale dadka ku firfircoon dhanka warbaahinta ee bulshadu ku xirido. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan inoo haya.
Waana lagaga hadlayaa sanadkan ajendooyinka waaweyn ee xukuumadda Jubilee iyo wiil mucaaradku ay ka hadlaan ku saabsan shanta sanahaat lagu jiro waxyaabaha dalka uu doonayo inuu higsado ee ay ka mid yihiin sida horumarka kaabayaasha dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo waliba tiknoolojiyada sida sare loogu qaadi lahaa, iyadoo qaybaha warbaahinta kala duwan ay soo bandhigayaan casharro gaar ah iyo doodo ku wajahan isbeddelka qaaradda Afrika iyo guud ahaan badhanka tiknoolojiyada, gaar ahaan warbaahintu ay ka qaadan karto. Saciid Khaliif waxa uu ka mid yahay ardayda lagu casuumay kulanka warbaahinta qaranka ee ka soconaya dalka Kenya, waxaana ka socdaa college-ka loo yaqaan KIBS ee ah macadka xirfadlayaasha warbaahinta dalka. Waxaanu ka waramayaa bal waxyaabaha uu kulanku ilaa iyo shalay ka hadlay iyo halka ay ku soo ururi doonto dooda marka sida rasmiga loo soo gunaanado dhowrka cishe soo socota.
Kulanka shalay uu furmay waxaana looga hadlayay arrimo kala duwan oo arrimahaas hadda ka dhawaajisay afarta ajende ee waaweyn ah. Anaga caawa dooda aan tagayna waxay ku saabsan tahay xorriyadda ay haysato saxaafadda Kenya ka dhex jirta, gaar ahaan iskuulka aan ka socdo oo ardaydiisu aan ka mid ahay dadka ilaa hadda nala ka qoray inaan ka qayb galno. Kole wax Soomaaliya inta ogahay saddex arday oo kala jirta ayay ka qayb gali doona. Waxaan looga hadlayaa balheerka ay marayso saxaafadda Kenya marka la yiraahdo iyo waxa ay maaragtay ka qaban karto ciwaanka doodaas uu wuxuu noqonayaa saxaafadda Kenya oo markaas ku jirta, yacni u haysta cadaadis xoogan. Ciwaanka doodu waa saas. Marka dad ka qayb galaya, dad kala duwan oo dowladda ka socda, wariyaal hore dowladda ilaa hadda waxa cidla xaqiijiyay inay ka qayb galayso waa afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ninka la yiraahdo Mwenda Njoka oo imaan doona dooda, wariyaal horeeto dad ka socda madax ka socota dadka u dhex dhaqaaqa xuquuqda saxaafadda oo hay'adda Transparency International ninka ugu sarreeya oo isaguna Kenyan ah uu imaan doono baa ka mid ah ka qaybgeli doona biya la yiraahdo.
Dadka Soomaalida ee ka qayb galaya ka Sokow waxaa ka qayb galaya saxaafadda madaxa bannaan ee caalamiga ah iyo midda gobolada Afrikada Bari iyo bartamaha qaar ka socda oo iyaguna lagu casuumay, waxaana la bixin doonaa shahaadooyinka saxafiyiinta ugu wanaagsan ee sanadka oo ay u horeeyaan kuwa u dhashay waddanka Kenya, gaar ahaana kuwa ugu waaweyn ee KBC-da iyo qaybo kala duwan ee telefishinada qaranka ka mid ah. Kolojyada kale ee ardayda Soomaalidu ay ka bartaan saxaafadda ayaa waxaa ka mid ah Atlas College oo isna ay ardayda wax ka bartay uu ka mid yahay Sadaam Maxamed, waxaanu si gaar ah u eegayaa bal waxa ay ka baran karaan sanadkii oo mar shirweeyahan saxaafadda waddanka Kenya, gaar ahaana marka la eego anshaxa iyo xirfadda saxaafadda.
Yasiino, runtii dhalinyarta hadda saxaafadda ka qanjabinaysa waxyaalaha ay ka baran karaan shirkan oo kaleeto waxaa ka mid ah anshaxa saxaafadda, akhlaaqaadka, iyo ilaalinta xuquuqda iyo meelaha warka laga soo tabinayo. Waxay kaloo u noqon kartaa dhiirigelin maadaama lagu bixinayo shahaadooyin wariyayaasha ugu waaweyn iyo waxqabadkooda, maadaama lagu siin doono dhalinyarta waxay u noqon doontaa dhiirigelin.
ilaa sanadkii 1903 iyo 1909 wadanka Kenya waxa aad u soo kordhay madaxbannaanida saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta telefishinada iyo idaacadaha ayaa kor waxay u dhaafayaan boqolaal iyadoo kuwa gaarka loo leeyahay iyo kulanshada lagu barto warbaahintuna ayaa aad u bateen hase yeeshee mar walba tafatirayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa qoorta isugu jira gaar ahaan marka ay doorashooyin ku dhacayaan sida sanadkeenu ka soo gudubnay
Yasin Ciise Wardheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka warbaahinta dunida islaamka ayaa toddobaadkan aad u falanqaynaysay khudbad uu ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed uu u jeediyey jaaliyadda muslimiinta etoobiya ee ku nool dalkan maraykanka ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa si qoto dheer uga warramay taariikhda muslimiinta etoobiya isagoo tilmaamay in etoobiya ay ahayd halkii ugu horreysay ee magangelyo siisa asxaabtii rasuulka waxaana uu ka warramay qiimaha uu islaamku leeyahay
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh malad Islam salam Islam rahmat Islam barakat naw malad
Walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka ee Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Taas oo macnaheedu yahay Islaamku waa nabad Islaamku waa rahmad Islaamku waa barako
Warbaahinta dalalka Carabta qaarkood ayaa khudbadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ka soo xigatay hadal uu sheegay inuu dhexmaray isaga iyo dhaxal sugaha Imaaraadka dhowaan markii uu booqday dalkaasi.
Tamoonun United Arab Emirates ka Sheikh Mohammed bin Zayed Gar sunuway Itoobiya ust Islamna Institute makfat annasbaalan min taaggezanalla halkut buzu naaggezaachuwallan min tifelgallaachu ማስተማርም እናስባለን አለኝ አይ እንድታስተምሩን አንፈልግም
ደዋን መርካን ኮሎኔል ዳህል ሱጋ ኢማራትከ አረብተ ሼክ መሐመድ ቢን ዘይድ ወሃን ወይዲስነይ ኢኑ ነገ ዓውዮ ድስማሃ ማዓትከ ድራሳትከ እስላምከ ኢትዮጵያ ወሃን ኡይ ሼገ ኢነይ ነገ ዓውኒ ክራን በርሸ ዲንት እስላምከ ወሃን ኩኢሪ ማያ ነገ ማዓውኒ ክርታን አርታሲ ሰውት ኡአ idinku diinta waad lumiseen waadna ku guurteen islaamkii ku saleysnaa isjaceelka iyo walaaltinimada sidaas awgeed kaliya waxaadna bartaan afka carabiga kadib anaga ayaa dib idin barin doono islaamka
muslimiinta dalka etoobiya ayaa rajo wanaagsan ka qaba ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya sida uu faahfaahinayo sheekh axmed nuur macalin biixi oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha islaamka ee jigjiga
rajo aad iyo aad u fiican bay ka qabaan oo maaragtay guul talaabooyin ku qaadana talaabo geesinimo leh oo guul leh ee maaragtay dhiirigelinaya weeye muslimiinta Itoobiya muslimiin aad iyo aad u fara badan baa ku nool iqliintan aan joognaa gabigeedu dee waa muslimiin oo Soomaalidu qoomiyada kale ma baxalaa wixii Itoobiya kale oo yar oo ku dhex jira mooyo sida badan waa wada muslimiin ba weeye arrimaha diintu aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin oo culimadu abaabulkeeda iyo midnimadeedu way fiican tahay ogaa afkaarti ay ku kala qaybsanayaan aad iyo aad hadda isugu soo dhowyihiin oo maaragtay xalin baa loo sameeyey heer federaal waxaa lagu qabtaa dashraad uu ra-iisul wasaaruhu ka qayb galay oo cilmiyeedka muslimiinta heer federaal dhammaan ugu qabtay dashraad iyo deegaanadu waa ka qayb galaan wanaag badan bay keenaan waxaagii kala fogaanta ahaa way meesha ka saareen wax fara badan wax cadaadis oo deegaanka muslimiinta ku haystaa ma jiraan muslimiin isticmaal wanaag badan kala qaybsanaanta iyo istijiida aan ogolayn ayaa ka jirta deegaanka maaragtay khaas ahaan deegaanka farqigii xagga yar afkaarta ku kala duwanaanshaha ahaa maaragtay culimadu sidoo kale tahayda culimada muasiriin iyo culimada hore ee qadiimka ah ee ahlus sunna wal jamaa'a ayay kala yihiin marka taasina hadda deegaanka oo aad bay u fiican tahay isfahan iyo midnimada ayaa moodaa ka jirta deegaanka Itoobiya sidii guulba culimada xaggeeda way fara badan yihiin masaajid oo alxamdulillaah si aad iyo aad masaajid fara badan inta dee wadanku nabadgelyo iyo ammaanka helay masaajidda si xoog la maaragtay loo dhisaayo bulshadu waa bulsho muslimiina marka aad iyo aad baa loo dhisaa magaalada naleemo mesha ay hadda ka cusub tahay degeyso deegaanka eega cusuba ayay ka masaajid badan tahay marka si fara marka si fara badan baa jira oo aad iyo aad fara badan dumtu waxa raxmi wadaan aqleenta Soomaalida deegaankeedu waa muslimiyad oo ciidaha iyo haddii la ilaahdo waa si fiican bay maaragtay shicaarka dadka ugu faraha badan ee ciidaha taga ee abaabula waxa weeye mas-uuliyiinta iyo wasiiradada oo ka qayb gala.
Dalka Itoobiya ayaa inta badan waxa ku yar falalka argagixisada ee ay fuliyaan kooxaha xagjirka ah ee dhibta ku haya dalalka dariska la ah. Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Islaamka ee Jigjiga, Sheekh Axmed Nuur Macalin Biixi, ayaa faahfaahinaya siday arrimahaasi uga gaashaanteen.
Si aadaan uga gaashaamanay gobolada iyo waxyaalkaasi anagu dhadheer baan u leenahay kala qaybsanaanta inta faraha badan la isku soo dhex galaa kala qaybsanaan anagu ma lihin. Waxaanu isla meel dhignay in madhabka iyo caqiidada aan ka midaysnaano wadaniyadana aynaga go-naato oo aan dee shaqsi la soo dirtay ama dana gooniya lihi fikiro gooniyahi nidaam goonihu leeyahay inuusan wadanka dhexdiisa ka fulinin baan ayaanu isla qaadanay. Sidaa darteed waxaanu ka badbaadnay isqabqabsigii israsiihii iyo wixii laisugu soo dhex dhuuman lahaa ayaanu ka badbaadnay maadaama aan caqiidada iyo madhabka iyo aan ka midaysannahay. Wacdigelinta xagga koyoga maaragtay ku hawlan inay da-yata masar habaabiyaan wacdigelin baanu sameynaa an masaajidda iyo maaragtay muddo kolkaan joognaba intaan isugu yeedna aimada masaajidda iyo mucalimiintaan isugu yeedna ka wacdigelinaa si maaragtay umad midaysan oo dee wixii tadarufa meel uga soo wada jeddo iska ilaalinaysa aan u ahaano mustaqbalka waxay higsanayaan wax wanaagsan bay higsanayaan in ay diin ahaan u koraan bulsho muslimiin ah oo iswaafaqsan oo amniya salaam nabadgelyo ku salaysan inay deegaanka ay ka moogta ay ka hana qaado ayay rajaysanayaan muslimiin isjecel oo iskumid oo aan kala qaybsanayn.
Intaas dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka tani kulanti dambe waxaad u leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
Xuseen Bare aadan aad buu u mahadsan yahay. Markana dhinacii heesaha waxa idinku soo maqana laha u naxariistay codkii macaanaa ee Xaliima Khaliif Cumar Magol.
Samra masaxda codkaasi baxsan ee Xaliima Khaliif Cumar Magol ee Baaw Raxmade dhagiin ayaan ugu sii tageynaa Jacfar Kuka aniga Saar Cabdi Axmed iyo Bashir Abi Karba dhamaanteen boo xanid leenahay nabadgelyo
masaxda masaxa masaxa al-galayo salkiyo abarti ma beega asal Shady.